and 1900 UTC on the...
Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bire. Mji mtakatifu wa Bethlehem kwenye ukingo wa magharibi umekosa shamra shamra za Krismasi kutokana na vita vya Gaza. Bustani ya manga imekosa mapambo yake ya kawaida sawa na kukosa watalii wanaotembelea sehemu hiyo wakati wa sherehe za Krismasi. Kuna hali ya utulivu na kimya nje ya kanisa la Nativity lililojengwa mahala wa Kristo, wanaamini kwamba ndipo alipozaliwa Yesu Kristo. Vita na machafuko katika ukingo wa magharibi vimesababisha ukosefu wa kufanyika sherehe za Krismasi katika mji wa Bethlehem na hivyo kuathiri uchumi wa mji huo ambao kwa kiwango kikubwa mapato yake karibu 70% yanategemea utalii wa Krismasi. Uchumi wa ukingo wa magharibi umeharibika sana kutokana na vizuizi dhidi ya wafanyakazi ambao hawaruhusiwi kuingia Israel wakati huu wa vita. Mamia wa Kristo wameandamana katika mji mkuu wa Syria wa Damascus baada ya mti wa Krismasi kuchomwa moto katika wilaya ya Al-Sarigia, mji wa Hama kaskazini mwa nchi hiyo. Wakristo waliandamana wakibeba misalaba iliyotengenezwa kwa mbao na kupaza sauti na kutoa ujumbe kwa lugha ya Kiarabu unaosema kwamba wao ni wanajeshi wa Yesu na kwamba kwa damu ya Roho watajitolea kwa niaba ya Yesu. Maandamano yanajiri wakati kuna ongezeko la mashambulizi dhidi ya sehemu za kuabudu za Wakristo. Watu wasiojulikana wakiwa na bunduki walifyatua risasi Desemba 18 dhidi ya kanisa la Orthodox mjini Hama. Walijaribu pia kuharibu msalaba uliowekwa mbele ya kanisa hilo na makaburi. Viongozi wa kanisa nchini Syria wamewashauri Wakristo kupuuza sherehe za Krismasi mwaka huu licha ya ahadi kutoka kwa viongozi wapya wenye kufuata itikadi kali za Kiislamu na nchi hiyo kwamba kila mtu ana uhuru wa kuabudu kulingana na dini yake. Israel Katz, waziri mkuu wa Israel, amekiri kwamba Israel ilimuua aliyekuwa kiongozwa na mgambo wa Hamas Ismail Haniyeh. Haniyeh aliuawa mwishoni mwa mwezi Julai akiwa Irani na kuongeza uhasama kati ya Tehran na Israel katika kanda ambayo imetikiswa na vita vya Israeli katika ukanda wa Gaza na Lebanon. Katz amesema kwamba Israeli imewashinda nguvu na mgambo wa Hamas na Hezbollah pamoja na kupindua utawala wa Syria. Alikuwa akizungumza katika hafla ya kutoa heshima kwa wafanyakazi wa Wizara ya Ulinzi ya Israel. Amesema kwamba Israeli itaendelea kuharibu miundombinu ya kijeshi ya makundi ya wanamgambo na kuua viongozi wao namna ilivyowafanyia Haniyeh mjini Tehran, Sinwar akiwa Gaza na Nasrallah akiwa Lebanon. Kundi la Wahuthi la Yemen linaloungwa mkono na Iran limekuwa likishambulia meli za kubeba mizigo katika bahari ya Sham. Limerusha pia makombora na ndege zilizokuwa na rubani dhidi ya Israel, likisema kwamba linafanya hivyo kwa kuunga mkono wa Palestina na kupinga vita vya Israel katika Gaza. Israel imeapa kuangamiza viongozi wa kundi la Kihuthi. Mji mkuu wa Msumbiji wa Maputo ulionekana kuwa mtupu leo Jumanne, mkesha wa Krismasi, kukiwepo ulinzi mkali katika vituo muhimu vya mji huo, siku moja baada ya mahakama ya katiba kuidhinisha matokeo ya uchaguzi wa Oktoba. Polisi wakiwa katika magari ya ulinzi wamekuwa wakipiga doria Maputo kufuatia usiku wa ghasia kote nchini baada ya chama tawala Frelimo kutangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu. Makundi ya upinzani yamedai kwamba kulikuwa na udanganyifu katika hesabu ya kura. Wafuatiliaji wa uchaguzi wa nchi za magharibi wamesema kwamba uchaguzi wa Msumbiji haukuwa huru na haki. Chama cha Frelimo kimetawala Msumbiji tangu nchi hiyo ya kusini mwa Afrika ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Kulingana na kundi linalofuatilia hali ya siasa nchini Msumbiji la Plataforma Decide, watu 130 wamethibitishwa kufariki katika maandamano ambapo waandamanaji wamekabiliana na polisi. Majaji wa baraza la katiba liliamua jana Jumatatu kwamba mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Frelimo Daniel Chapo alishinda uchaguzi huo. Na utawala mpya wa Syria umesema kwamba makundi yenye silaha yamekubali kuachana na mapigano na kujiunga na jeshi la serikali. Taarifa imesema hatua hiyo inafuatia mkutano kati ya viongozi wa makundi yenye silaha na kiongozi wa mpito Ahmad al-Shara aliyeongoza waasi kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Bashar al-Assad. Nakomea hapo, mimi ni Kenneth Bwire. Endelea kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia ongezeko la matukio ya ajali za barabarani nchini Tanzania, ambapo zaidi ya watu 20 wamefariki katika siku 4 zilizopita katika ajali tofauti. Na katika sehemu ya pili tutamulika hatua ya Misri kupeleka wanajeshi wake nchini Somalia kujiunga na kikosi cha Umoja wa Afrika kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Studio uko nami Patrick Ndwimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Ajali za barabarani zimeongezeka nchini Tanzania, hasa katika siku hizi za mwisho wa mwaka. Jumanne hii nyakati za saa 5 asubuhi watu 8 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa katika ajali iliyohusisha lori na basi aina ya Toyota Costa, ajali ambayo ilitokea katika kijiji cha Michungwani, kata ya Segera, wilaya ya Handeni. Kulingana taarifa za polisi katika mkoa wa Tanga, lori hilo lilikuwa likitokea Tanga kuelekea Dar es Salaam na basi hiyo ilikuwa inatokea Dar es Salaam kuelekea Kilimanjaro. Polisi wanasema ajali hiyo ilitokea baada ya dereva wa basi hiyo kushindwa kulimudu gari lake na kuyumba kuelekea upande wa pili wa barabara, hali iliyosababisha kugongana uso kwa uso na lori. Tarehe 21 Disemba, watu 11 walifariki dunia na wengine 16 kujeruhiwa baada ya basi kufeli breki na kuseleleka kinyume nyume kisha kugonga gari ndogo. Tukio hilo lilitokea katika kijiji cha Kabango, eneo la milima pori la Kisibdaga, wilaya Biharamulo, mkoa ni Kagera. Jumapili Disemba 22, watu wawili walifariki katika ajali iliyotokea maeneo ya Same katika mkoa wa Kilimanjaro. Jumla ya watu 21 wamefariki dunia kati ya Disemba 21 na Disemba 24 katika ajali tofauti za barabarani. Kulingana ripoti ya polisi wa usalama wa barabarani, ajali za barabarani zimeendelea kuwa chanzo cha vifo vya Watanzania, hali ambayo imezua maswali iwapo hatua zinazochukuliwa na mamlaka mbalimbali nchini Tanzania zinakidhi katika kukabiliana na ajali hizo. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, kikosi cha usalama wa barabarani, katika kipindi cha Julai hadi Septemba mwaka huu 2024, jumla ya watu 453 walifariki dunia kutokana na ajali za barabarani. Nimezungumza na Wilson Sylvester Damo, mkuu wa operesheni za utetezi wa haki za abiria na utoaji elimu katika chama cha haki za abiria, na nimeanza kwa kumuuliza nini hasa chanzo kikuu cha ajali hizo.
Niseme kwamba tu matukio haya yamekweli kwa kipindi hiki cha mwishoni yametokea kwa uchache, by the way sio kwa wingi kuliko huko nyuma tulipotokea miaka za nyuma. Chanzo tukizungumzia ni pia niseme kwamba ni mwendo kasi, lakini pia ukiangalia pia changamoto ubovu pia magari, lakini pia niseme kwamba kwa upande mwingine ni watu kutokuzingatia sheria ya usalama barabarani. Lakini sababu kubwa mara nyingi tunasema kwa nini hasa inakuwa kwenye kipindi hiki cha sikukuu ajali zinakuwa nyingi, hii inakuwa kutokana na aina ya pia movement inapokuwa kubwa, yani mihemko au ile mwao wa movement ya watu unakuwa mkubwa, wengine wana force. Sasa kipindi hiki pia aidha wasafirishaji ambapo mabasi ya kemo vyombo vya moto watu wanakuwa wengi, watu wanapokuwa wengi, na pia miundombinu ya barabara ni kweli usipingika sio mbaya, lakini sio rafiki sana, hatufikii kiwango cha kimataifa. Lakini kiukweli tu kwamba kutokana na miundombinu ya barabara ikiwa kona zilizoko karibu, lakini pia madereva kumit BF, hii inaweza kuwa chachu, ikawa chachu ajali kuongezeka. Lakini niseme kwamba mamlaka za kiserikali ya macho yako karibu sana. Ukiangalia jeshi letu la polisi la usalama wa barabarani iko vizuri, kupitia Inspector General, nadhani kama unasoma kwenye vyombo vya habari hata kuna mabadiliko yamefanyika katika upande wetu wa usalama barabarani. Yuko kamanda mwingine ameletwa ambao ndio mkuu wetu wa usalama barabarani sasa hivi, ambapo kimsingi pamoja na wasimamizi wa magavembo hivi vya moto ikiwemo kama LATRA, ambapo karibu tunashirikiana vizuri na jeshi la polisi na sisi watetezi wa haki za abiria nchini sambamba tunashirikiana. Lakini sasa hivi sisi kama sasa hivi abiria tumeamua kupata sauti, na sisi tumewasia abiria wetu ambao kila leo wanasafiri kwamba wapate sauti pale inapokuwa dereva anaenda mwendo kasi, anakata kona kwa haraka. Yani unajua kuna vitu vingi sasa hivi, abiria wanapokuwa wengi wapate sauti zao. Kwa hiyo nadhani siku hizi mbili tatu mpaka leo, nadhani kuanzia kesho, hata kuanzia leo na kesho tunapoendelea, sidhani kama kutakuwa na hali itakayotokea, kwa sababu kuna maratio wa mikoani, kuna majitio katika wilaya, wamejipanga jeshi letu la polisi usalama barabarani kushirikiana na sisi watetezi wa haki za abiria kudhibiti aina za ajali hizi kutokea kwa kila namna.
Ni kweli katika sikukuu hizi za mwisho wa mwaka kuna hiyo mihemuko kama unavyosema, kuharakia ku madereva kuenda kwa mwendokasi, lakini kuna sheria ambazo zinaweka wazi ni mwendo gani ambao huwezi ukapita mwendo huu kulingana na sheria za barabarani. Kwa nini madereva hawaheshimu sheria hizo?
Ndugu mwandishi wa habari, sio kwamba hawaheshimu, ni kwamba wanaheshimu, lakini unajua kwa kipindi hiki kidogo kuna hali ya miemko inakuwepo, kwa sababu kipindi hiki za sikukuu wao kwa upande wa wasafirishaji wanaona kama ndio kipindi wao kunufaika zaidi. Kwa hiyo ni ile hali kama ya kuwaiwai, ndio maana nimekuambia kuna hali ya ile kumiemko inakuwepo kwa madereva. Lakini udhibiti mzuri kwa sasa, sisi kama watetezi wa haki za abiria tumepata sauti, pia tumewaambia abiria, wananchi, ukienda kwa mfano sehemu kubwa ya Magufuli pale, kuna matangazo yanatolewa kwa jeshi la polisi, na pia barabarani mabasi yakipita yanasimamishwa, askari anaingia anawaambia kabisa abiria mwendo kasi, pazeni sauti. Lakini changamoto kubwa, ndugu mwandishi wa habari, kuna kitu kiko chini ya carpet. Mimi nasema kwamba hii lazima watu wajue na mamlaka pia, na watu mbalimbali wasiojua wajue. Sasa hivi unamwona kabisa dereva yuko mwendo kasi, umeona abiria, sometimes abiria, sisi abiria ambao tulikuwa ndani ya gari, saa ingine tunakuwa wazito, saa ingine tukiwa ndani ya gari kama vile tumezibwa mdomo, tunashindwa kuongea, tunashindwa kupiga kelele. Sasa kama nishawahi kuona siku moja gari inakimbia, nikapaza sauti yangu, lakini like abiria wanaona kama wengine wanaona niko tofauti, kwani ni hali ya mtambuka. Yaani sio jambo hili, saa ingine mamlaka, jeshi la polisi, wewe tumepata taarifa gari inakimbia, na kweli dereva saa ingine imefika usokouso hivi gari kugongana, saa ingine mwendo kasi. Mamlaka za polisi, mamlaka za serikali zinafanya kazi vizuri, lakini saa zingine sisi abiria, saa ingine naye ni changamoto fulani, kwa sababu ukweli tunashindwa kusema kweli dereva alikuwa anakimbia ili apewe onyo.
Madereva wanalaumiwa sana kwa mwendo kasi, na nimetaka kujua sheria inasema nini pindi inabainika kuwa dereva ameendesha gari kwa mwendo kasi, na hatua ambazo zinahitajika kuchukuliwa kukomesha matukio ya ajali za barabarani.
Kwa mamlaka zetu ambao wachukaji wa adhabu ambao tunazungumzia kwamba jeshi la polisi pia na watu wetu walatwa, ni kwamba kimsingi jeshi la polisi pale yanapokuwa tayari wao wana mifumo ya utaratibu. Kwanza unajua watu wetu wa usalama barabarani, jeshi la polisi, wanaangalia kwanza aina ya kosa dereva ameifanya. Umeona kuna makosa mengine inakuwa ni maina ambayo dereva anaweza kapewa onyo na mdomo usirudie hili jambo, lakini kuna makosa moja kwa moja ya kupigwa faini moja kwa moja, lakini kuna makosa mengine moja kwa moja anaweza akafungiwa leseni ile kwa muda au akafungiwa moja kwa moja. Hiyo ni mifumo ambayo moja kwa moja iko kwa jeshi la polisi. Lakini sambamba na hapo, na pia kuchangia kuchukuliwa hatua na kupelekwa mahakamani. Sasa haya ni mifumo ambayo yapo na yako wazi, na mamlaka zetu za jeshi la polisi zinachukua hatua. Anasema tu kwamba sasa ndio hivyo, kwamba watu wanakuwa wengine wanatii sana. Kuna kipindi utakuta ndio inatokea kama hivi, ni vurugu tu, sasa inatokea makosa yanakuwa yanajirudia.
Upande wa chama chenu, sababu hapa pia naona katika hii ajali ambayo imetokea kule Handeni, ni kwamba polisi wamewataka pia abiria kutoka kimya. Unadhani abiria kuweza kupaza sauti na wanapoona dereva anaendesha kwa mwendo wa kasi inaweza kachangia, au nyie mnaona hatua ambazo zinatakiwa kuchukuliwa ili kuweza kupunguza kabisa au kumaliza hizi ajali za barabarani ni hatua zipi?
Kimsingi mimi niseme kwamba, na hili pia sisi tunaendelea kutangaza na kwamba mambo ambayo inaweza karahisisha ajali yasiendelee kutokea, matukio hayo yasiendelee kutokea, ajali za barabarani, kwamba abiria wenyewe wawe wachukuaji wa hatua. Maanake nikisema wachukuaji wa hatua, wapata sauti. Mamlaka zetu za kiusalama, hasa usalama barabarani, wameweka namba za simu kwenye mavyombo hivi vya moto, kwenye magari. Pia mamlaka ya kudhibiti haya magari, ambapo tunazungumzia LATRA, wameweka namba za simu kwenye magari yale. Sasa abiria sisi kidogo tunakuwa wazito, tuna uoga, inatuingia, tunashindwa kupiga simu. Sasa kazi yetu kama watetezi wa haki za abiria tunasema kwamba tunawasihi tunawasihi abiria wapase sauti waseme gari inakimbia kwa mwendo kasi, abiria wamezidi, yani changamoto zile ambazo wanazipata watu waambie wapigie mamlaka, aidha jeshi la polisi, aidha LATRA, aidha watupigie sisi wenyewe moja kwa moja watetezi wao. Na uzuri moja, mamlaka hizi zote zinashirikiana kwa ukaribu sana kila leo. Kwa hiyo niseme kwamba elimu ndo inatakiwa wafikie abiria na wajue, na hali ile kukaa kimya waache, wanapoona dereva anaenda tofauti basi wapate sauti. Hii italeta hali ya nafueni mkubwa sana kwenye sekta ya usafirishaji kwa abiria kuwa salama na ajali zitokee. Huu ndio ukweli, kwa sababu mamlaka zetu, jeshi la polisi, kuna wakati inafika hatua lazima waweke lockup, lazima wakamate kuweka lockup, alafu baada ya muda fulani naachiwa. Lockup kidogo inatisha, lakini end of the day watu wanakuwa nazoea, unajua makosa yanakuwa yanajirudia. Sasa kwa hali, lakini pale, kwa sababu nishashuhudia mwenyewe, nimeona dereva ukimkemea ukiwa pale anaingia na uoga, anakuwa na wasiwasi, hata uendeshaji wake anakuwa naogopa, bana huyu atanitemea mbele nitakamatwa. Lakini sasa changamoto ile kwa kikubwa hapa, nguvu kazi, elimu kubwa tunaiwekeza kwa abiria. Abiria tayari wakishakuwa na uwezo wa kuongea na kusema, ajali na hakika itapungua nchini.
Umezungumzia elimu, na kati ya kazi ambazo mnazifanya katika chama chenu kuna kutoa elimu. Je, mnashirikiana vipi mfano na vyombo vya habari katika kuweza kutoa hii elimu kwa abiria, hata kwa madereva, kuweza kukabiliana au kuweza kutokomeza hizi ajali za barabarani?
Mamlaka zetu za habari ziko vizuri, na pia vingine wanatupa vipindi kwenye vyombo vyao ambapo tunaenda kutoa elimu kwenye vyombo. Ila sasa kwa mimi nishukuru sana kwa ufuatiliaji wa karibu wenyewe, kwanza niwapongeze sana, na kwa kweli mbarikiwe sana. Lakini niseme kwamba elimu hizi zikitolewa kwenye vyombo vya habari, watu wetu wa habari, sisi kwa binafsi tunashirikiana, lakini sasa hii kuzungumza na wewe iwe chachu pia, iwe chachu kwa mamlaka zetu za habari, kwamba sasa wawe wanatupa vipindi, wawe wanatupia aidha kwenye radio na kwenye TV, tunazungumza tu, tunayaongea haya.
Ni Wilson Sylvester Damu akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Pongo. Misri itapeleka wanajeshi kujiunga na kikosi cha Umoja wa Afrika cha kulinda amani nchini Somalia, waziri wa mambo ya nje wa Misri alisema jana Jumatatu, huku uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukizidi kuimarika kufuatia mvutano kati ya Misri na jirani yake Ethiopia baada ya nchi hiyo kuitambua Somaliland kama taifa huru. Misri imeamua kushiriki katika ujumbe huo kutokana na ombi la serikali ya Somalia na kuridhiwa na Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika, alisema Badri Abdelati katika mkutano na waandishi wa habari mjini Cairo wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Somalia. Kikosi hicho cha Umoja wa Afrika cha kurejesha utulivu nchini Somalia, kinachojulikana kama AUSSOM, kitachukua nafasi ya kikosi cha kupambana na ugaidi ambacho muda wake wa kuhudumu unamalizika mwaka huu. Mvutano kati ya Somalia na Ethiopia ulizuka mwaka huu baada ya mpango wa Addis Ababa kujenga bandari katika jimbo la Somaliland lililojitenga, hali ambayo imepelekea mataifa mengine ya kikanda kuingilia kati na kuzua wasiwasi wa kudhoofisha zaidi usalama katika kanda ya pembe ya Afrika. Baada ya upatanishi wa Uturuki, Somalia na Ethiopia zilikubaliana kushirikiana na kufanya mazungumzo ili kumaliza tofauti kati yao. Waziri Abdelati aliongeza kuwa alizungumza na mwenzake wa Somalia kuhusu hali inayojiri nchini humo na uungaji mkono wa Misri kwa Somalia ili kuweka mamlaka zake katika maeneo yote ya Somalia na kupinga hatua zote za upande mmoja zinazotishia umoja, uhuru na usalama wa Somalia. Misri ilikosoa makubaliano kati ya Somaliland na Ethiopia na imekuwa na mzozo na Ethiopia kwa miaka mingi kutokana na mradi wa nchi hiyo wa ujenzi wa bwawa kubwa la umeme kwenye mto Nile. Nimezungumza na Abdullahi Boru anayefuatilia siasa katika nchi za pembe ya Afrika na kutaka kujua ikiwa hatua hiyo ya Misri ya kupeleka wanajeshi wake huko Somalia itaiongezea nguvu nchi hiyo katika vita vyake dhidi ya Al-Shabaab, na Ethiopia itachukulia vipi hatua hiyo.
Kimsingi ni kwamba kando na muktadha ambapo Misri inatuma wanajeshi wake, juhudi au nguvu ambazo zitaongezeka katika kukabiliana na Al-Shabaab, juhudi na nguvu au hata mchakato kama huo ni mchakato ambao unafai kuungwa mkono. lakini itakuwa ni vigumu sana kutoa tathmini pasi na kuangazia kwamba Misri kuchangia wanajeshi wa kulinda amani katika nchi hiyo itaathiri uhusiano kati ya mataifa haya mawili jirani, yani nchi ya Ethiopia na nchi ya Somalia.
Misri tangu Ethiopia kuingia makubaliano na Somaliland, Misri na Somalia waliimarisha ushirikiano hasa upande wa usalama. Misri imetoa vifaa kadhaa kwa Somalia vya kuweza kulinda usalama wake. Hapa Ethiopia atachukulia vipi hatua hii ya Misri kukubali kutuma wanajeshi wake kwa Somalia?
Kwa upande wa nchi ya Ethiopia, jambo ambalo linahitaji kuangaziwa ni mawili. Moja, nchi ya Ethiopia imekuwa imejenga kisima ambacho kitatumia kuzalisha nishati, na nchi ya Misri imesema kuwa hatua hiyo itaiweka nchi hiyo katika hali ngumu, ukizingatia kwamba nchi hiyo imekuwa ikinufaika kutokana na maji ya mto wa Nile kwa kipindi kirefu sasa. Hilo ni jambo moja ambalo litaleta tashwishi kati ya nchi ya Misri na nchi ya Ethiopia. Ethiopia ina haki ya kimsingi kwa kuwa chanzo cha kisima hicho inatokana na nchi ya Ethiopia pale karibu na mto Nile. Kwa hivyo nchi hiyo ina haki ya kimsingi, ina haki chini ya sheria ya kimataifa kujaribu kutumia rasilimali zake jinsi inavyohitaji kuitumia. Lakini kingine ambacho ni cha muhimu ni kwamba nchi ya Ethiopia ina uhusiano wa karibu na nchi ya Milki ya Kiarabu ambayo ni mwekezaji mkubwa katika nchi hiyo. Kwa hiyo kando na Ethiopia na Somalia kuzozana, kikanda pia katika ghuba ya nchi au mataifa ya Kiarabu, mvutano kati ya mataifa hayo, nchi ya Misri upande mmoja na nchi ya Milki ya Kiarabu, pia yote yataleta hali ya mtafaruku ambayo sio tu ya kikanda bali inaenda daraja moja juu. Kwa hiyo hii itawavutia mataifa, kwa mfano nchi ya Uturuki ambayo imesema itaingilia kati kutafuta kutafuta suluhu kwa hali hii ya sintofahamu. Kwa hiyo kadri unavyominya upande moja, ndipo lazima uminye upande ule mwingine kuonyesha kwamba hali hii, iwapo muungano wa Kiafrika hautachukua nafasi ya mbele katika kutatua tatizo hili, litaleta washiriki wengine ambayo hali hiyo itaweza kupelekea tatizo hili lisitatuliwe kwa haraka kama ingalikuwa muungano wa Afrika ungalishughulikia.
Umezungumzia Umoja wa Afrika, lakini Umoja wa Afrika umetoa idhini yake ili Misri iweze kupeleka wanajeshi wake huko Somalia.
Kimsingi, kikumbuka pale ambapo mataifa ya Kiafrika yalipoanza kuwapeleka wanajeshi wao nchini Somalia chini ya mchakato wa Umoja wa Mataifa, mwanzo kulikuwa na uelewano kwamba mataifa ya kikanda, mataifa ambayo yanapakana na nchi ya Somalia, yasitume wanajeshi wake. Wanajeshi hao watoka Burundi, nchi ya Uganda na mataifa mengine. Lakini hayo yalibadilishwa na nchi ya Ethiopia iliweza kutuma wanajeshi wake. Katika mantiki hiyo, Muungano wa Afrika unasema ni nchi kujitolea, sisi japo itakuja chini ya himaya ya Muungano wa Kiafrika, hatutakataa nchi hiyo kutuma wanajeshi. Usisahau kwamba kando na Muungano wa Kiafrika, ni idhini ya nchi kukubali au kukataa wanajeshi kutumwa. Kama nchi ya Somalia, kwa sababu ambazo tulizozitaja hapo awali, inafikiri kwamba itajihisi salama chini ya wanajeshi wa kulinda amani wa nchi ya Misri, basi Muungano wa Kiafrika haina budi ila kukubali wanajeshi hao kutumwa.
Umoja wa Mataifa na ufadhili wa Somalia wanapendekeza vikosi vya Umoja wa Afrika viondoke hatua kwa hatua ili Somalia iweze kusimamia usalama wake. Je, Somalia iko tayari kusimamia usalama wake bila msaada wa mataifa kigeni?
Siku hiyo iko mbali kidogo, kwa kuwa ni muda mrefu sasa tangu nchi hiyo imekuwa ikipewa msaada ya kujaribu kuhakikisha kwamba inaweza kusimamia usalama wake yenyewe. Na mataifa haya mengi yaliingilia kati tu pale ambapo kundi hili la Al-Shabaab lilipoanza kutisha usafiri wa bahari, na kwa hiyo walihisi ni ya lazima waingilie. lakini itachukua ni muda ni mrefu sana. Hali ya masomo ya wanajeshi wa nchi hiyo imekuwa ikipewa kwa kipindi kirefu. Kwa mtazamo wangu itachukua muda mrefu kabla nchi hiyo ijisimamie kwa miguu yake mwenyewe.
Ili Somalia iweze kujilinda usalama wake yenyewe bila kutegemea haya mataifa ya kigeni, upande wa siasa za ndani wanatakiwa kufanya nini?
Wanahitaji mwanzo kuwepo na uchaguzi ambao itawaleta wanasiasa ambao watachukulia suala hili kwa uzito, na sio waanze kucheza mpira au siasa ya kujaribu kuwaleta mataifa mengine kuingilia kati masala ya nchi hiyo. Maanake kadri mataifa mengine yanapozidi kuingilia hali ya kindani ya taifa hilo, ndipo mchakato wa kuleta amani itakuwa mgumu zaidi.
Unavyoona wewe, tangu kikosi hiki cha Umoja wa Afrika kitumwe huko ilikuwa ni mwaka 2007, kufikia sasa kuna kikosi kingine kimebadili jina, lakini na wanaondoka hivi mwishoni mwa mwaka huu. Unavyoona wewe mchango wa hawa wanajeshi wa Umoja wa Afrika katika vita dhidi ya Al-Shabaab, kuna mafanikio yote, kuna matunda ambayo wewe umeyaona?
Matunda yapo, manake yapo ni vigumu. Kwa kuwa nasema ni vigumu ni kwamba je, tutaweza kutathmini hali hiyo? Kwa kuwa hatutaweza kuweka hali ambapo vigezo hivyo ambavyo umetaja havikuwepo. Kwa hiyo ni vigumu sana kutathmini. Lakini kwa kiasi kwamba hadi sasa nchi hiyo bado ipo, hadi sasa mashambulizi ya Al-Shabaab yamepungua ukilinganisha na miaka ya hivi nyuma. Lakini kuangamizwa kwa Al-Shabaab itachukua nguvu zaidi tu ya nguvu ya kidola. Itahitaji kuwepo na hali ya kisiasa. Itakuwa ni vigumu sana, lakini si jambo ambalo haliwezi kufanyika. Kwa kundi hilo la Al-Shabaab kuhusishwa katika serikali, mazungumzo yamefanywa na makundi mengine, na mazungumzo hayo yamepelekea kuwepo na amani. Nikitolea tu mfano, eneo la Jubaland, kiongozi wao alikuwa mmojawapo wa wale walioasisi kundi hilo la Al-Shabaab, Rais Madobe. Waziri katika serikali hii kwa wakati mmoja alikuwa msemaji wa Al-Shabaab. Kwa hiyo isije ikaonekana kwamba hakuna njia mbadala ila kwa mtuto wa bunduki. Kuna njia mbadala. Al-Shabaab inaweza kuwa moja wapo ya vikundi ambavyo vinaweza kuongezwa kwa serikali, lakini hiyo itahitaji uwepo wa uelewa wa kisiasa, uwepo na utashi wa kisiasa, sio tu kutoka nchi hiyo ya Somalia bali mataifa mengine pia. Kuna ile dhana ambayo imekolea watu wengi kwenye akili kwamba njia mbadala ni kujaribu kupambana na Al-Shabaab kutumia nguvu za kidola. Hiyo ni moja wapo tu ya njia, bali kama haitachanganyika na kutafuta suluhu ya kidiplomasia au ya kisiasa, njia hiyo itakuwa ni vigumu sana.
Iwapo kuwashirikisha Al-Shabaab kwenye serikali ya Somalia inaweza kusaidia kurejesha amani nchini humo, je, washirika wa Somalia kama vile Marekani watakubali hilo?
Itakuwa ni vigumu, ndipo nikasema utashi wa kisiasa ndiyo jambo ambalo litahitajika. Lakini Marekani wiki hii imesema itaondoa vikwazo ambavyo vimeiwekea nchi ya Syria baada ya kundi ambalo wameiwekea vikwazo kutoa na kumuondoa madarakani rais wa nchi hiyo wiki juzi tu. Kwa hiyo hali hii inaweza ikabadilika, lakini itahitaji kuwepo kwa utashi wa kisiasa.
Nchi jirani kama vile Kenya, ambayo mara nyingi huwa inakabiliwa na mashambulizi ya hawa Al-Shabaab, wanajipenyeza kuvuka mpaka na kushambulia katika maeneo ya mpakani huko, unadhani Kenya inaweza kuridhia mpango huo au mchakato huo kuwashirikisha Al-Shabaab katika taasisi za uongozi za Somalia?
Itategemea na vipi nchi ya Marekani itaegemea. Iwapo Marekani itakubali, ndani nchi ya Kenya itakuwa na tatizo.
Ni Abdullahi Boru akizungumza nasi kutoka hapa Washington DC. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Duimana, mwelekezi wa kipindi alikuwa pia na Mike. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.